Pryd oedd y tro dwytha i chi deimlo'n flin efo rywun? I chi fynd yn grac? Chi golli'ch tymer? Neu falle, dim di colli'ch tymer ac eto teimlo'n wirioneddol. Oh, mae hyn. Neu pan dyn ni'n clywed am be mae Putin a milwyr Rwsia yn neud yn Ukraine. Mae'n siŵr o fod yn codi rhyw deimladau'n ddo ni sydd yn, wel, rhyw ddicter yn dydy. A wrth gwrs mae yna rhywbeth cywir am beth o'r ddicter yna. Pan dyn ni clywed am y llywodraeth ni yn penderfynu danfon rhai i Rwanda, rhai sy'n ceisio lloches fan yma i Rwanda. Yna mae yna rhywbeth yn ddo ni sydd, ie, dyn ni'n mynd yn flin. Ond wrth gwrs dyn ni hefyd yn mynd yn flin am beth eraill. Pan mae rhyw awyren yn grwnian trwy'r dydd yw'ch yn pennau ni, fel sydd yn digwydd y Mangor ar eit aml, a mae'n mynd ar y nerfau fi. Oh! Rhywun yn mynd yn rhy araf o'n blaen ni yn y car, neu falle rhywun yn gyrru tu ôl i ni'n rhy agos, a rhywun yn torri ar yn traws ni ac yn y blaen. Dyn ni gallu mynd yn flin am bob math o bethau yn dydyn ni. Dyn ni gallu mynd yn ddi amynedd efo pobl. Ac eto, fe ddododd Iesu, mae rhai sy'n wyn i byd ydy y rhai addfwyn. Gwyn i byd y rhai addfwyn. Ac yn y dyddiau ni, mae cymdeithas fod petai yn cael ei rhwygo fo pobl yn mynd yn mwy i begynnau gwahanol yn dydyn nhw. Dim lot o bobl yn y canol. Mae pobl yn mynd yn eithafol am i gwahanol farnau ac yn y blaen ac yn gwrthod gwrando ar ei gilydd. A mae angen pobl addfwyn i fod fel olew ar y ddyfroedd stormus yn cyfnod ni yn does. Mae eisiau i ni fod yn addfwyn. A mi allwn fod yn dystiolaeth yn ni. Yn dystiolaeth ger bron y byd. Wel, wnaethon ni ddarllen Salm 37. A dyna dwi eisiau edrych arno y bore yma. Achos mae'r salm yma yn un sy'n gallu'n helpu'n yma. Mae'r salm yma fel sy'n esboniad ar yr drydedd o'r gwynfydau gwyn i byd y rhai addfwyn oherwydd cant wy etifedd i'r ddear. I ddeud i gwir, mi allan ni hyd yn oed y ddeud fod Iesu wedi cael yr gwyn i byd y rhai addfwyn o'r salm yma, achos edrychwn ni ar adnod 11, ond bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tir ac y mwynhau heddwch llawn. Mae'r gostyngedig fan hyn gallu cael ei gyfieithu fel addfwyn. Mae'n salm ddiddorol, mae'n salm acrostig. Hynny di, mae bob yn ail adnod yn cychwyn efo llythyren o'r wyddor Hebraeg, mynd trwy'r llythyren Aleph, Beth, Gimel, Dal, hynny fel Abiec yn wyddor ni felly. Mae dim yn hollol trwy'r cyfan, ond mae'n mynd trwy'r rhan fwyaf o'r llythrenau. Di ddim yn rhannu'n adrannau taclus fel rhai o'r salmau eraill, ond mae yna ddoethineb yma i'n helpu ni. A be dwi eisiau i ni feddwl amdano fe di yn persbectif ni, i ba gyfeiriad dyn ni'n edrych? I ba gyfeiriad dyn ni'n edrych? Felly'r pwynt cyntaf, ble i beidio edrych? Na fydd ddig wrth y rhai drygionis. Na chynfu geni wrth y rhai sy'n gwneud drwg. Dafydd ysgrifennodd y salm yma, dyn ni'n meddwl. A mi oedd Dafydd yn gwybod ddigon am y drygionis yn ei gyfnod ei hun. Oedd rhaid efo wyneb yr Ffilistiad, yn dechrau efo wyneb y Goliath, wrth gwrs. Ond fan yma, yn y salm yma, mae'n debyg, mae nid y gylynion yna sydd yn poeni Dafydd. Ond y rhai sy'n ddrwg yn ei genedlo i hynna'n y bobl ddyle fod yn meddwl yn ddam dan efo ac yn helpu efo a'i genedlu hynna'n pobl o blis hynny yn troi yn ei erbyn o. Oedd oeddi bod yn edrych ar ei gyd Israeliad yn byw mewn diogelwch pan oedd o'n byw mewn ogof oherwydd bod Saul yn ceisio ei erlid o, oedd yn ffoi rhag Saul. Mi welodd o'r drygionis yn llwyddo ac yn cael bywyd braf a ffafor gan y brenin Saul, tra oedd o'n cael dim byd ond erlid a bygwth wedi holl wasanaeth ffyddlon. A wedyn, dych chi'n meddwl am yr adeg, dych chi'n cofio'r hanes am Nabal ac Abigail. Roedd Dafydd a'i ddilynwyr wedi bod yn neud oedd nhw ar ffô, ond oedd nhw'n ceisio am ddiffyn Israel tra oedd nhw ar ffô. A derlliodd Nabal efo tir a'i fugeiliad yn gyfalu am y defyd, ac oedd nelynion yn dod a milwyr Dafydd, gweision Dafydd, y rhai oedd efo fo, a fwy hynna yn amddiffyn rhain. Felly Dafydd yn anfon ato fo yn deud, o, allai di roi chydig o fwyd i ni, please. A Nabal yn gwrsod yn lan. A be nas Dafydd? As o'n grac, as o'n flin. O, dwi'n mynd. A dyma fo'n cael ei ddynion a mynd ar garlam draw er mwyn lladd Nabal a'i holl weision ac yn y blaen. Mae Dyw'n dweud stop. Mae Abigail, gwraig Nabal, mae hi'n dod. A mae hi yn dweud wrth Dafydd, pa i ti a gwneud hyn? Ddim eisiau ti wneud hyn. Dyn ofer, dyn gwirion, dyn hebryd lot o sens ydy Nabal. Ond mae Dyw'n mynd i ddelio fo. A dwi wedi dod a bwyd i ti ac yn y blaen cymerhain ar gyfer dy ddynion. A mae Dyw yn dweud wrtho ni, pan dyn ni'n gynhyrfu, hold on one, stop. Peidiwch edrych ar y bobl eraill yma sydd yn gwneud pethau gwirion a wneud pethau drwg. Peidiwch y ffocysu arnyn nhw. Nid fan yna dych chi fod edrych, paid a digio, rho gorau i'r lid, paid a bod yn ddig, ni ddaw ond drwg o hynny. Problem ydy, pan da ni'n trio deal ar bobl am bod nhw wedi gwneud beth anghywir, tydy'n dialedd ni ddim yn stopio fo beth sy'n gyfion yna. I mi y perthyn dial, meddwl Dyw, achos pan mae Dyw'n delio fo pobl, mae'n delio fo nhw mewn cyfiawnder. So dyna ni ddim yn edrych ar y rhai o'n cwmpas ni sydd yn gwneud llanas a sydd yn ddrwg ac yn y blaen ac yn gwneud drwg i ni. Dyna ni ddim yn gwneud hynny. Mae'r sawl yn deitho ni, beth sy'n eisiau ni wneud ydy yn ail, mae rhaid i ni edrych ymlaen. Dyma'r peth nesaf i sylwi. Mae Dyw yn ei ras wedi dweud wrtho ni be di diwedd y stori. Nid i yn y salm yma, dro ar ôl tro, mae Dafydd yn deud, i drygionis, ddim yn mynd i lwyddo yn y pen draw, ond yn mynd i ddiflannu. Mae'r fuddugoliaeth wedi i hennill eisoes. Mae Dale Ralph Davies yn sôn am filwr o'r Unol Daleithiau adeg yr Ail Ryfel Byd. Oedd hyn tua diwedd yr Ail Ryfel Byd, Moffat Burris oedd enw'r milwr yma, a mi oedd yn amlwg fod byddin yr Almaen yn mynd i gael ei choncro. Yn y dwyrain o byddin Rwsia yn dod yn nes ac yn nes ac yn choncro wrth ddod yn nes ac yn nes. Ac yn y gorllewin oedd y cynghreiriad, yr Unol Daleithiau a Phrydain, ac yn y blaen, a byddin yr Almaen yn cilio. Rwan oedd milwyr, lle oedd Moffat Burris, y milwyr oedd efo fo, oedd na ryw gatrawd a oedd nhw wedi dod, ac oedd nhw wedi aros yn ymyl yr afon Elbe. Ond oedd Burris yn ddiamynydd. A felly dyma fo'n perswadio cwpl o filwyr eraill i ddod mewn jeep ymlaen i weld be welen nhw. Ac oedden nhw wedi mynd rhyw 40 milltir oddi wrth i byddin nhw. Ac yn mynd, doedden nhw wedi gweld neb na dim byd. A dyma nhw'n mynd rownd cornel yn y lôn ac o'i blaen nhw oedd byddin yr Almaen. Llinell hir o loriau, tanciau a milwyr Almaenig. A dyma capten o fyddin yr Almaen yn gofyn i Burris, be wyt ti'n neud fan yma? A dyma hwnnw'n deud, I'm here to accept your surrender. Doedd yr awn un o'r ddim yn dallt. Tu ôl iddo fo, oedd na ganoedd o drici a thancen llawn o filoedd o filwyr, ac o'i flaen, oedd na dri dyn mewn jeep. Be sy'n bod arna ti? Wyt ti'n gall? A dwi'n fwy'n gofyn i Beres. Hynny, mae gen i'r fyddin fawr yma tu ôl i mi. Tri ono chi, wyt ti wedi colli dy synhwyrau? Ateb Moffat Beres oedd hyn. Tu ôl i mi, mae gennau fyddin o baratroopers a thanciau. A tu ôl i chi, mae byddin Rwsia. Be fys y well gennych chi? Ildio i fyddin Rwsia tu ôl i chi, neu ildio i'r Americanwyr fan yma? Ac wrth gwrs, oedd yr Almeinwr yn gwybod sut oedd byddin Rwsia yn trin y rhai oedden nhw'n concro. A felly, dyma na Captain yr Almeinwyr yn gyrru efo Beres 20 milltir yn ôl i drefnu'r telerau ildio. Miloedd o filwyr yr Almain yn ildio i 3 milwyr syml. Oedd o yn edrych ymhell, edrych ymlaen, edrych at ddiwedd y stori. Dyn ni'n clywed fan yma yn y salm yma am ddiwedd y stori i'r rhai anniwiol. Na fydd ddig wrth y rhai drygionis, na chenfigenwyth y rhai sy'n gwneud drwg, oherwydd ei wywant yn sydyn fel glaswellt a chryno fel glesni gwanwyn. Paid a digio, rho gorau'r lyd, paid a bod yn ddig, ni ddaw ond drwg o hynny, oherwydd dinistri'r y rhai drwg. Ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn etifeddu'r tir. Yn chydig eto ni fydd y drygionis, er i ti edrych yn ddyfal am elen, i fydd ar gael, ond bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tir. Bydd yr addfwyn yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llaw. A Dafydd yn edrych ymlaen. Mae'n gwybod bod Duw yn mynd i fod yn ennill y dydd. Dyna ni efo darlun llawnach yn dydyn ni. Dyna ni'n gallu edrych ymlaen. A da ni'n darllen y llyfr datgyddiad wele mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddant yn boblwydd iddo ef a bydd Duw ei hun gyda hwy'n ddiw iddynt. Fe sych bob deigr yn o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefau na ffoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Mae'r cwbl ar ben medd efo. Mae fi yw'r alfa a'r omega. Y dechrau ar diwedd. Rhodda fi'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Cefyrhau sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn ddiw iddynt a byddai'n twysau'n blant i mi. Ond y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y petynwyr, y diwyniaid, yr eilin a ddolwyr a phawb celwyddog, eu rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgu gan Dan a Brwmstan. Hynny yw'r ail farwolaeth. Gallwn ni fforddio bod yn addfwyn. Gallwn ni fforddio peidio talu nôl. Mae Paul, yr apostol Paul, yng nghanol i holl a fferthio na dioddefaint yn gallu deud. Rwyf fi'n cyfrif na Duw dioddefiadau'r presennol i'w cymharu ar gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. Ddo'n edrych ymlaen. Mae eisiau ni edrych ymlaen a chadw'r darlun hwnnw, yr addewid hwnnw. Yn cof ni. Ond yn drydydd, rhaid edrych i fyny. Mae'r rhestr yn y Beibl yn aml yn gymorth, ac yn y salm yma, da ni'n cael 4 cam sy'n ffordd o dywelyn calonau pan mae'n calonau ni yn cynhyrfu. Yn gyntaf, yn y drydydd adnod, ymddiried yn yr arglwydd a gna ddaioni i tegal byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel. Mae ymddiried yn gyfeithiad gwell na'r hen gyfeithiad. Yr hen gyfeithiad yn sôn am obeithio. Ond trystio Duw. Trystio Duw o ran ei gymeriad. Mae Duw yn dda. Mae Duw yn dymuno daioni yr rhai sy'n ymddiried ynddo fo. Mae'n cynllunio'r gorau ar yn cyfer, er yn bod ni weithiau ddim yn deall pam bod o'n anharwain ni trwy ambell i brofiad hynod o anodd. Trystio Dyw o ran ei air, fod o'n deud y gwir. Mae'r byd yn deitho ni, peidiwch darllen y Beibl llawn o reolau anodd ac yn y blaen a cash. Gorchmynion, mae Dyw eisiau'ch cadw chi lawr. Peidiwch gwrando ar y byd. Trystiwch Dyw. A chi'n bod, hynny dwi wedi cael y cymorth clyw yma yn ddiweddar, un o'r problemau sydd gennau ydy tinnitus. A problem tinnitus ydy bod na sŵn yn ymhenu yn gyson. Rhyw wych uchel yn ymhenu yn gyson. A rhan o'n problem ni fel Cristnogion ydy, nid jyst bod ni yn gwrando ar y byd tu allan, ond mae lais bach tu mewn i'n penni yn deud. Ie, mae'r arglwydd yn ffyddlon, ond. A dyn ni'n meddwl am y problemau. Mae'r llais bach yn pen ni'n deud, wyt ti'n siŵr bod ti'n Gristion? Neu llais yn pen ni'n deud, wel, oedd addewidion Dyw yn gweithio i bobl eraill yn rysgu yno ti ddigon o ffydd? Llais yn pen ni'n deud, mae problemau'r byd mor fawr. Dim eisiau gwrando. Trystio Dyw. Bod i orchmynu ono yn dda, ymddiried yn yr argwydd a gnaddau onni, mentro byw fel mae Dyw yn galw ni i wneud. Falle bod pobl eraill ddim yn gwneud hynna, falle bod ni'n cael yn gwawdio wrth i ni ddilyn ffordd Dyw. Ond mae yna ganlyniadau i ti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel meddau y Beibl Cymraeg newydd. Ffordd arall o gyfieithu, hwn fydde byw yn y wlad a gna gyfaill o ddaioni, na gna gyfaill o ffyddlondeb. Byw yn y wlad a gna gyfaill o ffyddlondeb. Bwyda ar ffyddlondeb Dyw. Wrth i ni brofi ffyddlondeb Dyw o ddydd i ddydd yn agosau ato ni mewn gras, yn ynharwain ni trwy'r ysbryd glân, trwy Iesu Grist, mae o'n fwyd i'n heneidiau ni. A da ni'n gallu trystio Dyw ymddiried yn yr arglwydd. Yr ail gam ymhyfryda yn yr arglwydd. A rhydd i ti ddisyfiad dy galon. Be di trysor eich calon chi? Da ni'n gallu gwneud pob math o beth yn drysor yn calonau. Yn statws, yn gwaith, yn plant, yn teulu, yn rhieni. Chymod, da ni'n gallu gwneud pob math o bethau'n drysor. Ond mi ddarau'r arglwydd dweud, peidiwch â chasglu chi drysorau ar y ddeiar. Casglwch chi drysorau yn y nef. Os fedrwn ni ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu, os fedrwn ni wneud o'n drysor yn calon, beth sy'n digwydd? Mae Dyw'n rhoi ni'r hyn da'n isio. O, da'n isio mwy o Iesu. A mae Dyw'n rhoi Iesu mwy o Iesu i ni. Mae wedi rhoi i fab i ddod yn ddyn er yn mwy ni. Mae'n gymaint Dywch na'r yngylion, ond er yn mwy ni. Fe ddoth yn isel a cymeryd agwedd gwas a dyfod ar wedd dynion gan fod nefydd hyd angau ar y groes. Bydd o ef a gyda gyfoethog ddod yn dlawd trosoch chi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef, dyna'r rhyfeddod sy'n yr efengil ac os unrhyw un yn gwrando bore yma sydd ddim eto wedi derbyn yr arglwydd Iesu Grist, sydd ddim wedi cael ei galon yn cael ei agor a fynta'n ymateb, os da fo'n ei hun ymateb i'r hyn mae Iesu Grist yn ei ddeud wrthoch chi. O, dyma'r trysor gorau gaed. Iesu, rwy ti'n ddigon oedd o thema gymodd Steffan yn yr oedfaon y dechrau'r flwyddyn yma. Mae Dyw eisiau rhoi i fab i hun i ni. ymhyfryda yn yr arglwydd, a rhydd i ti ddeu syfiad y galon. Be sydd ddim i mwy awnelwyf ag eilunod gwael y llawr? Be mae'r byd yn gallu gynnig? Pa mae Dyw'n cynnig ei fab i ni? Ymhyfryda yn yr arglwydd. Y trydydd cam. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd. Ymddiried ynddo ac fe weithreda. Mae hwn yn mynd â ni ymhellach yn dydi. Nid jyst ymhyfrydu yn yr arglwydd. Ond rolion baich. Treiglad y ffordd ar yr arglwydd meddai yr hen gyfeithiad. Rolion baich. Gadael i Dduw gymryd y baich. A da ni'n poeni ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd fory. Da ni'n poeni ynglyn â pa ffordd ddylen ni fynd ag yn y blaen. Beth sy'n siarad ni'n wneud ydy cymryd y cam nesaf a gadael i Dduw boeni am y canlyniadau. Peidiwch cymryd hwn ar wahân i'r cam eraill. Da ni ddim jyst yn trystio Dduw a geistio'n yn ôl a gwneud yn byd. Gan ddisgwyl i Dduw weithredu. Da ni yn trystio Dduw. A da ni'n byw fel mae Dduw eisiau ni fyw. Da ni'n cymryd y cam o ffydd. Da ni'n cymryd y cam o efuddod. Ond da ni'n trystio bod Dduw rwan yn mynd i ofalu am beth sy'n digwydd o ganlyniad i hynny. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd. Y llwybr, dych chi'n ei ddilyn, yn llwybr cyfiawn. Cofiwch pwy sy'n sgwennu. Dafydd sy'n sgwennu fan yma. Brenin Dafydd oedd Saul yn ei gyhuddo fod a'i fryd ar ddwyn y frenhiniaeth oedd hi arno fo. Oedd Dafydd yn ffoadur wedi cael ei gyhuddo o frad. Er nad oedd wedi gwneud dim o'i le. Be fedref o'n neud? Wel, oedd o yn rhoed i faich i Dduw. Ac er bod y llwybr yn hir, eto be ddigwyddodd. Fe wna i'th gywirdeb ddisgleirio fel goleuniaeth yn iondeb fel hael canol dydd, adnod chwech fan yma. Fe wna i'th gywirdeb ddisgleirio. Doedd dim angen i Dafydd boeni am ei reputation. Oedd yr adeg yn dod pe bydde pobl yn gwybod nas Dafydd yr hyn oedd yn iawn. Nas Dafydd ddim cynllwynio yn erbyn Saul. Nas Dafydd ddim twyllo. Nas oedd ddim gwneud yr hyn oedd yn mynd i fod yn elw iddo fo ac yn ddinistr i eraill. Ie, mi nath Dafydd syrthio mewn rhai ffyrdd eto, ond oedd o'n gorfod poeni am ei reputation i enw da. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo, ac fe weithreda. A wedyn y pedwerydd cam. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd. Aros yn amyneddgar amdano. Paid y bod ddig wrth yr un sy'n llwyddo y gŵr sy'n gwneud cynllwynio. Yn llythrenol, be mae Dafydd yn deud fan yma ydy, bydd y ddistaw ger bron yr arglwydd. Peidio dadle. Peidio gadlu'r byd amharu. Just cymeryd amser i stopio. Mae'n salm arall nad i salm 46. Peidiwch a gwybyddwch mae myfi sydd yw. Eistedd yn dawel. Cymeryd amser bob dydd. Just i eistedd yn dawel. Ag ystyried. Pwy sydd yw? Pa fath o Dduw ydi? Be ydy'r Dduw yma? Ydyn ni wedi i trystio yn ddefa. Chi'n cofio Pedr? Oedd o ar lan môr, wel, oedd o ar y môr yng Galilea, oedd o'n pysgota. Oedd pethau mawr wedi digwydd. Oedd o wedi rhoi popeth fyny i ddilyn yr arglwydd. Ond wedyn oedd yr arglwydd wedi cael ei arestio i groeseilio. Pedr i hynna'n wedi gwadu yr arglwydd ac yn y blaen. A wedyn oedd yr arglwydd wedi atgyfodi. Ac oedd o'n ôl rwan ar lan môr Galilea, wedi bod yn bysgota, ond ddim wedi gallu dal ddim byd, a helfa wirthiol eto yn dod, a fynd yn sylweddoli mae'r arglwydd Iesu Grist oedd yna. Mae Grist yn siarad efo fo. Ac wedyn, oedd i Grist siarad yn benodol efo Pedr. Mae'n gweld Ioan. Ioan y disgybl annwyl. Be mae hwn yn neud? Iesu Grist yn dweud, paid y poeni amdano fo. Canlyn di fy fi. Tyd di ar fy ôl i. Gad i mi boeni am beth sy'n digwydd iddo fo. Just. Eistedd yn dawel o'mlaen i a gwedyn dilyn. O'n i mewn cynhadledd gweinidogion yr wythnos dwytha yma. Ac oedd na un sy'n gweithio efo ffodur, wel, gweithio efo ffodur, ond efo rhai sy'n ceisio efengylu yn Iran. A'r hanes yn wefreiddiol mewn gwirionedd. Mae o leia miliwn o Grisnogion yn Iran erbyn hyn. Mae'n rhyfeddol be sydd yn digwydd yna. Ond dyma siaradwr, dyma fo'n rhoi her i ni. Be mae ufudd-dod ffyddlon yn edrych fel yn ein tymor ni? Ni oedd wedi sôn yn wahanol dymhore, tymor yn Iran pan oedd just dim byd yn digwydd, neb yn dod i gredu. Tymor rwan lle mae llwythi'n dod i gredu. Yn y tymor ni, sut beth ydy ufudd-dod ffyddlon? A ffyddlon fanna, nid jyst yn yr ystyr o bod ni'n gwneud beth sydd ni'n iawn ac yn sticio at beth ydyn ni fod wneud, ond llawn o ffydd. Ufudd-dod llawn o ffydd. Sut beth ydy hynny yn dydd ni? Wel, mae'r camau mae Duw yn ei roi ni trwy Dafydd fan yma yn sicr yn wedi bod yn help i ni gyrraedd hynny yn dydy. Peidio edrych ar y byd a be mae'r byd yn ddweud. Edrych ymlaen at ddiwedd y stori. Gedrych chi fyny at y Duw sy'n mynd i'n cynnal ni drwy bob dim. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw. Da ni'n cyfaddau yn bod ni yn aml yn gallu mynd i banic neu'n cynhyrfu neu yn rhwystredig ac yn flin. Maddau ni am hynny. Ond helpa ni sylweddoli dy fod ti yn arglwydd, dy fod ti'n llywodraethu. Ac y gallwn ni ymddiried yn llwyr yn dyddaioni di. Amen.